Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елгы нәтиҗәләргә караганда Татарстанның һәр 5-нче кешесе коррупция белән чирашкан. Халыкның 70% ришвәт күләме 5000 чамасы дип исәпләсә, 5% бу күләмне 50000 дип исәпли. Бөтендөнья коррупциягә каршы көрәш көне уңаеннан бүген коррупция аны булдырмый калу һәм моңа каршы көрәшү юллары турында сөйләштеләр. Әмма күпме генә коррупциягә каршы көрәшү турында сөйләнсә дә, түрәләрнең әхлагы үзгәрмәй торып, бу чиргә каршы көрәшү мөмкин хәл түгел дип белдерәшмәкәрләр. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир язмасында.
Быел Татарстанда уртача ришвәт күләме 15 мең сум тәшкил иткән. Әлеге хәлгә каршы көрәшү өчен Татарстанда төрле орган вәкилләреннән торган эксперт төркем корылган. Шуны да әйтергә кирәк, мондый төркем белән коррупциягә каршы көрәшү яңа ысулны тәшкил итә икән. Әлеге төркем алдан бер кемгә әйтмичә коррупция күзәтелүе турында хәбәрләр килгән районнарга барып, бер ай буена урында тикшерүләр уздыра башлаган. Шуларның берсе Азнакай районында үтте дип сөйләде Татарстан президенты каршындагы коррупциягә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе урынбасары Ринат Гайнетдинов. Аның сүзләренчә, әлеге районда 94-нче санлы федераль канун ничек үтәлгән соң? Карап торышка барысы да тәртиптә кебек күренә ди ул. Әмма урынга барып тикшергәч, башкараласы эшнең эшләнмәве күренде. Урам яктыртылырга тиешле акчалар каядыр юкка чыккан, ә урам дөм караңгылыкта калган дип дәвам итте ул. Коррупциягә каршы көрәш буенча эксперт төркем тикшерү уздыргач, икенче көнне иртәнге сәгать 5-тә үк барлык техникада әлеге урамны яктырту системасын эшләү белән мәшгуль иде инде дип белдерде Гайнетдинов. Татарстанда күп кенә эшмәкәрләр ришвәт бирсәк, бизнесыбыз яхшырак эшли дип саный. Һәр мәсьәләнең үз бәясе бар. Чөнки безнең системабыз шулай корылган дип белдерде Республиканың Орта һәм Кече эшкуарлык ассоциациясе шурасы рәисе Хайдар Хайруллин. Эшкуарлар фикеренчә, коррупцияны дәүләт канунларын төгәл яисә бөтенләй үтәмәү китереп чыгара. Бу исә үз чиратында бюрократияны барлыкка китерә. Әйтик, җир сату, электр энергиясен тоташтыру өчен рөхсәтләр алу авырлаша. Башка сәбәпләр арасында көндәшлекнең бик түбән дәрәҗәдә булуын да әйтер идем, ди Хайруллин. Бу хәл конкурслар уздырган вакытта тагын да яхшы күренә. Чөнки дәүләт тендерларын күбрәк түрәләрнең таныш ширкәтләре ота ди ул. Эшкуарлар исеменә сөйләүче Хайруллин фикеренчә, коррупциянең төп чыганагы булып, хөкемдарларның сатып алына торган булуы килә. Әмма эшмәкәрләр үзләре бу хакта сөйләргә курка. Чөнки икенче көнне үк аларның ширкәтләрен тикшерү көтә ди ул. Эшмәкәрләрнең керемнәренә салынган зур күләмле салымнарда коррупцияны китереп чыгара ди Хайруллин. Моңа өстәп, дәүләт түрәләренең башкалар белән чагыштырганда түбән эш хакы алып эшләвендә бу чирнең бер сәбәбе итеп күрсәтә ул. Хайруллин сүзләренчә, коррупцияның төп чыганагы булып дәүләт үзе тора. Нәкъ менә шушы вазгыять халыкта дәүләткә карата бер ышанычсызлык уята дип белдерә ул. Татарстан прокуроры урынбасары Гази Нур Галимов сүзләренчә, хәзер түрәләрнең керемнәрен тикшерү өстендә зур эш башланган. Моннан ары коррупция буенча эш кузгатылган түре дәүләт җирендә эшли алмаячак дип белдерә прокурор. Гази Нур Галимов сүзләренчә, коррупция очраклары күбесенчә җир, кыйммәтле кәгазьләр, тендерлар, аукционнар барышында күзәтелә.
Чынлыгында безнең дәүләт дәрәҗәсе өчен алып бара. Дәүләт өчен алып барган вакытта анда бара тиге. Кичә әйтәмен. Ризалык белән бирелә торган кәгазьләр, анысын бергә бирмәскә, допустим, алырга или алмаска дигән нормативлар белән эшләп итә инде ул әйбит. Шуңа күрә шундый эштә эшләүче чыгыр да инде. Ул кайсы якта? Мәсәлән, җирләр бирү бирмәү вакытында бүгенге әлеге актуальны булып саналар икән бу. Анысын Хәл карала башлады әле без тоже. Судның решениелары була, правоохранительная система, контролирующие органы бетен сөйләр бит инде, әйме? Эшләгәннән соң бит инде ул исполнение итәргә тиеш. Әгәр дә эшләнмәгән икән инде ул, эшләп бетмәгән эшкә мөхтәҗ. Эшләп бетмәгән эшне безнең бар исполнение судебного приставы дигән служба бар бит инде. Алар тоже чего бар әйбе. Менә без караганда карый башладык. Нишләп инде сүзне әйтәбез, эшлибез вроде да, ә җиргә хәл барып җитмәй. Шо күрә, получается, ну вроде как бы коррупция бар. Ничек инде? Вроде закон бар. Штрафы бар, штрафы түләнмәгән.
Менә шуннан канәгат түгел. Халык әйтә, түрәләрне электрәләр дә икенче бер җиргә утырталар да, аларга беренсә алмый, ә гади халык әзрәк кенә теге ялгыш акча белән эш иткән булса, аны сразу утыртып куялар дип әйтәләр. Менә бу вакыйганы чыгар итәргә соң, түрәләр бу коррупция белән тотылып та, соңын котылып калалар. Ә гади халык җәзасын утыра.
Ну ничек әйтим, ул тегесе чиновник карал дип карамыйбыз без аны. Ул әйтә, допустим, әгәр дә судта икән инде, да, судка барып җиткән икән, приговор, приговор ул барыбер дә, что чиновник бул, что кешеме, гади кешеме, барыбер дә приговор булсаң ла бит, приговорны исполнять итәргә кирәк иде бит. Ә менә сез әйтәсез инде бер урыннан икенче урынга күчә дип. Ул система хәл бетерелгән, алай итеп түгел. Ә бүгенге көндә даже менә МВД да бер ул реестр ул барыла бит. Менә допустим, дисквалификация дигән понятиеләр бар бит инде. Ул, то есть, как бы, если чиновник, например, тебе преступление ясаган икән, аның приговоры бар икән, ул бер кайчан да ул службага кире кайта алмый. Без аны карап торабыз без дә, МВД да, и барыбыз да.
Коррупциягә каршы көрәштә бар тик прокуратура гына шөгыльләнергә тиешме, әллә инде башка органнарда бу
мәсьәләгә тиешме? Барыбыз да тиешме.
Әнчә итеп.
Бөтен общество эшләргә тиеш аның буенча, безнең халык эшләргә тиеш әйме. Халык өчен бүген службада дәүләт түрәләре эшлиләр барысы да әйме. Барыбыз да эшләргә тиеш. Аннан соң контролирующий органнар, аннан соң менә барып тиеш безнең совет, президент алдында да әйбит. Ул инде безнең организатор менә бу бөтенсен эшне алып баручы. Но без координатор на прокуратуры, у последней инстанции до того, как до суда, супер не вызывает, конечно, для того, чтобы судить. А ты орган власти, да, начинал для потрясения, конечно, органы прокуратуры. Он последнюю оценку дает и последнее обвинение берет. Он говорит, функция сына другим гамбит. Суд кого рада, обвиняет.
А мне бы холодно, коррупция, хорошо, крышка, жалеб и тючим. Мы все шары керек, он на бельке брали.
Курок маска керек, шары. Беларусь, там, да, это керек. Чисто это, не все это именно. Конкретно следующее керек. Рада була этими эмоциями, блин, она меня, блин, когда я хотел уже тинду, конечно, да, шла, кюб без него шарты, блин. Ну, конкретно, а это конкретно штартунда, конкретно штартунда зварики, она имя. Без она хальба, когда ты закон будешь, ты ревизия, сап, а ну, ты поведение, если да, еще не дадрс, мы говорим, без она шаба трешак.
Конкретный штарты, ты
говоришь. Конкретный штарты.
Конкретный штарты, ты говоришь. Конкретный штарты, Тимофеев, мы сада, сын, минус, рисун, килев, холок, пик, зацена, он еще не рся, хадр, говок,
Когда суд каждый вардик без она ебет, она ты зур стадия с зурной. Мин думаю, что ужин там оно потребуется бы.
А ну Медведев нам нашел до кого на баре бита, кем взятка берген?
Зур штраф берген.
Зур штраф берлечек. Ул берлечек ну штраф.
Ну вы говорите в уме, да, суд бит не берген.
А закон будет еще берет.
Закон будет еще, закон до кого? А нам где мыкин ларе?
Ну
а нас инди без она мы же без определимся, а нас инди женят буйлор атиш, ага.
Жеза.
Жеза, женят жеза. Что на ай без она
Сез инде канунларны яхшы беләсез. Менә шундый зур масштабта взятка белән, ләкин бу түрәгә якынча нинди җәза яны?
Ну, аны предопределительгә бүген дөрес түгел.
Шама белән.
Шама да ярамый, прокурорышына шама белән эшләргә тиеш түгел. Аның судны полномочиесе ул судта барган вакытта бөтенсен дөресләп, аңлап, бөтен ягында карап бетергәннән соң аны без аңа җәза бирергә тиеш.
Дип белдерде Татарстан прокуроры урынбасары Газинур Галимов.
Газинур Галимов фикерләре белән Казаннан Райнур Шакир